Goed, broers en susters, ons is in lijdenstijd en ons loop so op die spoor van Jesus die laatste paar ure voor sy kruisiging, so in die paar weke voor Paasfees, op pad Paasfees toe, en ons het verlede week, het ons stilgestaan dan by Markus 14 vers 17 tot 31, waar ons gelees het van die gebede rondom die instelling van die nagmaal, en een van daar die ongelooflike Markus toebroekies met twee stikkies wat min of meer diezelfde ding sê met een wat in die middel is om op die ouwe een ongelooflike boodskap oor te dra. En hoe die Heere sy boesemvriende, sy disciples in die oor gekyk het aan tafel en vir hulle gesê het, maar julle gaan my verraai. En dat ons vir een oomblik onszelf in sy skoene kon sit en gedink het hoe seer dit is, as dit iemand is wat nabij aan jou is, iemand wat jy gedink het vir jou lief is, wat jou op die ouwe verraai, wat jou in die rug steek. En dis precies wat die disciples doen, en hulle is vol bravade, en hulle beloof, nee, ons sal dit nie doen nie, en die Here sê vir Petrus, maar voordat die haan twee keer kraai, gaan jy my drie keer verloon, en hulle sê, nee, ons sal nie. Maar die Here weet, dat hulle teen hom gaan draai, hulle weet, dat hulle sy rug op hom gaan draai. Net soos wat ons dit ook doen, omdat ons selfsugtige mense is, wat sondig is, wat keer op keer eerder onsself kies, en ten spyte daarvan, gee die Here sy antwoord vir verraaiers. En sy antwoord vir verraaiers is dit, kom sit aan my tafel, hier is my bloed, hier is my lichaam, en gee hy homself, sodat ons kan vry wees. Goed, nou lees ons vanochtend dan verder, onthou waar het geëindig het verlede week, dit was die einde van die maaltijd, en toe het hulle uitgestap, nadat hulle die loflied gesing het, en hulle is toe uit naar die Olijfberg toe, en daar die Here toe nou met Petrus gepraat, en vir hom gesê, maar jy gaan my verloon, en hulle toe gesê, nee, hulle gaan nie, maar hulle is toe nou daar uit, dis die selfde nacht, nog na die ete, nou is hulle daar op die Olijfberg, en ons lees dan nou daar verder in vers 32, en die thema dan vanochtend is wegkruiperkie in die tuin, en ons gaan net nou gaan ons sien waar dit vandaan kom. Goed, so ons lees daar vanaf vers 32, toe kom hulle by een plek met die naam Getsemane, en Jesus sê vir sy disciples, sit hier terwyl ek gaan bid. Nou, ons is nie precies seker wat Getsemane is nie, maar dit is iewerster daar teen die hange van die Olijfberg nog steeds, daar so teenoor die tempel, teenoor Jerusalem, die posisie het nog nie verander nie, net buiten Jerusalem, daar iewerster in die Olijfberg, en daar is sprake, daar is plekke wat vandag herken word, en gesê word, hierso is Getsemane, maar nietemin, dit is daar waar het afspeel. En dan lees ons hier, dat die disciples, Jesus sê vir die disciples, sit hier terwyl ek gaan bid. Nee, nou moet ons net weer vir 'n oomblik onsself herinner wie Jesus is. En as ons, soos wat ons recht deur die evangelie van Markus, oor en oor en oor ontdek het, herontdek het, dalk vir eerste keer agtergekom het en gesien het en bely, dat Jesus God is, dat dit God is, Jahwe is, wat hier as Jesus mens geword het, Immanuel, God met ons geword het. Dan moet ons mooi dink oor hoe ons dit verstaan wanneer Jesus gaan bid. Nee, en ons het die vorige keer, het ons alreeds bykie hierover gepraat, en het ons, toe Jesus daar in Markus 6, alleen op die strand was, en alleen op die berg was, het ons gesê, maar Jesus alleen op die strand, is God alleen op die strand. Jesus alleen op die berg, is God alleen op die berg. En daar het Jesus ook op die berg gaan bid, en toe het ons onthou, maar daar so is een sekere manier hoe die Bybel praat, wanneer God met homself in gesprek tree. En toe het ons verwys na Genesis toe, waar die Here met homself in gesprek tree, en hy op die ouene besluit oor hoe hy die mens gaan maak. Nee, ons lees daar in Genesis 1 vers 26, toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voels in die lig, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde heers. Toe het God gesê, kom ons, maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld. Nee. So God wat met homself in gesprek tree. En ons sien 'n paar voorbeelde daarvan in die Ou Testament. En wat baie interessant is, is elke keer wanneer God op hierdie manier met homself in gesprek tree, dan is dit sulke kruks oomblikke, sulke kardinale belangrike oomblikke in die mens se geskiedenis, eintlik daar waar die Here besluit of hy die mens gaan maak, of hy die mens gaan spaar, en of hy vir die mens gaan sterwe. En elke keer gaan dit gepaard met emosie. Daar, ons sien iets van die hart van God, wanneer ons hierdie type selfgesprekke op die ouene hoor. Hoor wat sê Genesis hoofstuk 6 vers 5 tot 6, die Here is weer met homself in gesprek. Toe die Here sien hoe die verdorwenheid van die mens op aarde is en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens op aarde gemaak het. Dit het hom diep gegrief. Hier sien ons die emosie van God, nê, oor die mens wat hy gemaak het. Maar dan sien ons ook die emosie van God in Hosea hoofstuk 11 vers 8 en 9. Maar hoe kan ek jou prys gee, Ephraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig soos Adma, met jou maak soos met Siboeim? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Ek sal my gloeiende toring bedwing. Ek sal nie so ver gaan en Ephraim uitwis nie, want ek is God, nie 'n mens nie. Ek is die Heilige wat by jou is. Ek sal nie met woede ingryp nie. Goed, weer eens God wat met homself in gesprek is oor die lot van die mens. En sien ons hierdie emosie wat hierby hom opkom, nê. Nee. En dit help ons so 'n bietjie om te verstaan wanneer Jesus gaan bid. En kan ons met ander woorde nie Jesus wat bid tot sy Vader totaal en al heeltemal gelykstel aan die manier hoe ons gebed en bid verstaan wanneer ons self met die Here praat nie, nê. Nee. Want hier is God met homself in gesprek. En natuurlik sien ons dan nou ook, en dit gaan ons nou baie mooi vanoggend sien, sien ons ook hier, soos wat die kruisiging naderkom, sien ons die vrees, die angst, die doodsbenauwdheid van Jesus se menslikheid, wat op die ou ende hier deurkom. Want onthou, God moes mens word, totaal en al mens word, sodat hy in ons plek kan sterwe, sodat Jesus op die ou ende die prys in ons plek kan betaal. Goed, ons lees verder in Markus. Daarna het hy vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom, hy het ontsteld en beangst geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenauwd. Goed, so hier waar Jesus sê, ek voel doodsbenauwd, as jy nou die direkte vertaling nou bietjie gaan langs mekaar sit, wat in Psalm 42 staan en wat hier so staan, dan sien die mens nou mooi, dat hierdie is eintlik een aanhaling uit Psalm 42 uit, nee, en onthou Psalm 42, die soos een hert Psalm, wat smag na water, so smag ek na u, Psalm digter, wat voel dat hy alleen is, wat voel dat hy totaal en al verlate is, en hy op soek is na God. En dan sê hy hierdie woorde, hy sê, my siel, ek is tot in my siel in, my siel is benauwd tot in die dood in. My siel is benauwd tot in die dood in. En dit is wat hier aan die gang is. So hier roep Markus weer vir ons op 'n psalm op, om ons die emosie daarvan op die ou ende te help verstaan, dat Jesus is hier besig, en dit is hoekom hy ontsteld en beangst word, dat dit wat vir hom wag besig is om op hom te druk, maar ook soos wat hy sien, soos wat die mense een na die ander kies om hulle self van hom af te sny, word hy al hoe meer alleen en al hoe meer eensaam. Goed, en hy voel doodsbenauwd. Goed, ons lees verder. Vers 35, hy het toe eentjie daarvan daar op die grond gaan kniel en gebid, dat as dit moontlik is, die uur van lyding nie vir hom sou aanbreek nie. Hy het gesê, Abba Vader, alles is vir u moontlik, neem hierdie lydensbeker van my af weg, moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat u wil. Hier hoor ons die selfgesprek van God in gesprek met homself, want hier is nou 'n besluit wat moet geneem word. Soos wat daar in Genesis 'n besluit geneem moes word, soos wat daar in Hosea 'n besluit geneem moes word, oor die lot van die mens. Maar hier is daar so baie op die spel. En die lydensbeker is natuurlik dit wat op die Here wag. En ons kyk nou terug, en Markus kyk terug, en hy weet wat gebeur het. Die disippels wat lê in slaap, hulle nog nie lekker verstaan wat op hom wag nie. Daarom het hulle nie sy angst en sy doodsbenauwdheid verstaan nie. Maar ons weet dat die lydensbeker wat op hom wag, is 'n verskrikking. Dis iets verskrikliks. En natuurlik sien ons hoe die angst en bewing hier by hom opbou. maar dan nogtans nie wat u wil nie, ach wat ek wil nie, maar wat u wil, want dit gaan oor Godse wil, wat hier vervul moet word. Goed, ons leer verder. Hy kom toe terug en hy kry die drie aan die slaap en vra vir Petrus, Simon, slaap jy? Kon jy nie eens 'n uur lang wakker bly nie? Julle moet waak en bid sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Goed, so wat is hier aan die gang? Hoekom praat die Here so spesifiek hier met Simon, met Petrus? Want onthou net wat voor hierdie gebeur het, het Petrus gesê, Here, maar selfs al sal hulle almal van u afvallig raak, ek sal nie. Selfs al moet ek saam met u sterwe, ek sal u nooit verraai nie. Nou sê die Here vir hom, nou, jy sê dan, jy sal vir my sterwe, maar jy kan nie eers vir my wakker bly nie. En dan sê hy, die gees is gewillig, maar die vlees is swak. En ons kan met ander woorde ook nou nie weer hierdie vers, die vers 38 uithaal en nou versoeking en die gees is gewillig en die vlees is swak, nou die een of ander betekenis wil gee nie, want doodeenvoudig waar dit oor gaan is dat mens praat maklik. Dinge is makliker gesê as gedoen. Want is maklik om te sê dat ek vir die Here sal sterwe, maar is moeiliker om vir die Here te lewe. En hulle is veronderstel, as jy Exodus 12 gaan lees, wat die opdrag gee van hoe die paasfeest gevier word, is hulle eintlik in elk geval veronderstel om wakker te bly na die paasmaaltyd. Dis deel van die opdrag wat Exodus 12 gee, van hoe die paasfeest gevier moet word. Maar ek weet hom net ook nie, ek weet nie. Want as ek skaapbout geëet het, dan wil ek nie wakker bly nie. Maar anyway, so ek, aan die een kant voel ek, mens kan hulle seker ook nie kwalik neem. Maar in elk geval, nee, maar... Die punt is hulle is so vol bravade en hulle sê, maar hulle sal vir die Here lewe. Hulle sal vir hom sterwe, maar hulle kan nie eers vir hom wakker bly nie. Hulle kan hom nie eers daar ondersteun nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Kom ons lees verder. Hy het weer gaan bid en dieselfde gebed as voorheen uitgespreek. Hy kom toe terug en kry die drie weer aan die slaap, want hulle was baie vaak. Hulle het nie geweet wat om vir hom te sê nie. So dieselfde ding gebeur weer. En so lees ons verder, vers 41, toe hy die derde keer terugkom, sê hy vir hulle, slaap en rus julle nou nog, dit is genoeg, die tyd het gekom, die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee, staan op, kom ons loop, kyk die man wat my verraai is hier naby. So nou sien ons hier die uitslag van Godse selfgesprek, die besluit is nou geneem. So daar was hier die kritiese oomblik, soos daar hoeveel keer in die Ou Testament was, voordat God die mens gemaakt het, en 'n paar keer wat God moes besluit het, of hy gaan aanhou met hierdie mens wat hy gemaakt het, of gaan hy hom nou maar uitwis, dieselfde gesprek gebeur hier, wat God besluit, ons gaan aan met hierdie plan. Daar is nou geen keer nie. En nou sien ons, Jesus nie meer angsbevange nie, maar slaggereed, vastberade om hierdie missie uit te voer. Dis genoeg. Die tyd vir rus is nou klaar. Daar is nou geen meer terugkeer nie. God het besluit dat hy gaan sterf en die mens vir wie hy so lief is, vrymaak van sonde. Eens en vir altyd. En van hieraf sien ons precies hierdie houding, hierdie ingesteldheid by Jesus, reg deur die kruis gebeure, tot wanneer hy sy laaste asem aan die kruis uitblaas en sy identiteit finaal bekend gemaak word, is dit die vastberade Jesus wat tree vir tree vorentoe gaan om te doen waarvoor hy gekom het. Dit is genoeg, die tyd het gekom. Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai is hier naby. Ons lees verder. Op daardie oomblik, terwyl Jesus nog praat, kom Judas, wat een van die 12 was, daaraan, saam met 'n klomp mense, met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en die familiehoofde gestuur. Nou, hierdie woordjie van Judas, wat een van die 12 was, herinner ons nou dadelik aan dit wat daar aan tafel gebeur het, wat die Here gesê het, maar een van julle 12, gaan my verraai. En natuurlik het ons weet ons dat hy daarvan allemaal gepraat het, maar dit herinner ons net weer, Judas was deel van die binnenkring, Judas was een van hulle, Judas was een van die disciples, een van die 12, een van Jesus' boesemvriende, wat saam met hom die pad gestap het, een van julle 12, en hier gebeur dit, Judas, een van die binnenkring wat gekies het om Jesus te verraai. En daar was 'n klomp mense saam met hom, met swaarde en stokke, en hulle is deur die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en die familiehoofde gestuur. Nou onthou, dis die klomp, basies eintlik maar die Joodse raad, wat van die begin af kon hulle die dinge wat Jesus gedoen en gesê het nie hanteer nie, nee. En dat hulle van die begin af al op slinkse wyse besig was om sy dood te beplan. En soos wat ons paar weke terug gelees het, dat hulle eintlik het hulle nog beplan, hulle gaan dit nie op Paasfees doen nie, want hulle wil nie die dorp ontwrig nie, hulle wil nie 'n oproer hê nie. Maar nou is die geleentheid daar. Maar kyk wie's daar. Judas is daar, okay. En hier's 'n klomp mense met swaarde en stokke. Maar die priesterhoofde, die skrifgeleerdes en die familiehoofde is nêrens om gesien te word nie. Hulle kruip ook weg. Hulle het nie eens die guts om dit self te kom doen nie. Want hier sien ons dit eintlik al klaar. Want die verhoor wat hierna volg is so ver van regverdig af, dit is nie eens waar nie. En hier sien ons dit eintlik al klaar, want hulle weet, hulle het eintlik nie 'n voet om op te staan nie. Hulle weet, hulle het eintlik geen aanklag teen Jesus nie, maar al wat hulle weet is hy maak hulle kwaad en hy is besig om hulle wêreld om te keer en hy moet dood. Maar hulle hou hulle afstand sodat hulle nie aanspreeklikheid hoef te aanvaar nie. En Jesus word verraai. Hoe word hy verraai? Die verraaier het die mense met 'n teken af het met die mense 'n teken afgespreek. Hy het gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy. Gryp hom en vat hom weg. Moenie dat hy ontsnap nie. Ons lees verder. So hy sê, is hy wakker? Môre? Toe hy dan daar kom, het hy reguit na Jesus toe gegaan en gesê, Rabbi, en hom met 'n soen gegroet. Die ander het vir Jesus gegryp en hom gevange geneem. Nou broers en susters, ons ken hierdie toneel. Ons het die toneel al hoeveel keer in die kinderbybel gelees is en in die Jesus film gesien en in watter ook al storie vorm daarvan in jou eie bybelstudie of wat ook al van Judas wat die Here met 'n soen gaan verraai. Maar dink mooi aan die woorde wat Jesus self gesê het. Toe hy gesê het dat een van julle gaan my verraai, 'n boesemvriend van my gaan my verraai. Een wat saam met my geëet het, een wat saam met my die hand in die skottel gesteek het, saam met my geëet het. En hoe seer dit moes gemaak het. En hoe ironies dit dan nou is dat dit juist die manier is hoe dat Judas die Here kom verraai. Dat hy hom aanspreek met hierdie respek vir hom en vir hom sê leermeester, rabbi. Met ander woorde daardeur sy toegeneentheid tot Jesus kom verklaar en sê maar ek is een van u disippels. Rabbi, my leermeester. En dat hy hom met 'n soen gegroet het. En dat dit die manier is hoe die Here Jesus op die ouende verraai word. En dan moet ons onsself vra, maar net weer eens in hierdie spieël kyk en vra maar hoe lyk my verhouding met die Here? En dink oor al die maniere hoe ek oor die Here praat, al die maniere hoe ek met die Here praat, al die dinge wat ek doen, al die godsdienstige oefeninge wat ek aanhang en myself afvra of is dit eerlikwaar dit wat in my hart aangaan, is dit wie Jesus regtig vir my is, of is ek besig om hom maar net weer te verraai omdat dit nie uit my hart uitkom nie, omdat ek maar net Jesus op die ouene gebruik vir watter rede ook al, en jy kan nou 30 silwer muntstukke daaraan koppel of jy kan, wat ook al, jou gewete, of jou vrees vir die dood, of wat het ook al mag wees. En dan moet ons onsself afvra, weer eens, oor wat het beteken om in Jesus se binnenkring te wees. En as jy wonder of jy in Jesus se binnenkring is, dan kan ek jou net terugvat na verlede week toe, onthou Jesus het jou ingenooi in sy binnenkring, en toe hy vir jou gesê het, kom, hier is my liggaam, hier is my bloed, kom sit aan my tafel. En wat gebeur in my hart wanneer ek hierdie woorde hoor? Wat gebeur in my hart wanneer ek die Here Jesus sien? En dis baie maklik. Dis so maklik om hierdie woorde te sê. Dis so maklik om al die regte terme te ken. Dis so maklik om al die regte goedjies te doen. Maar die vraag is, of het ek 'n verhouding met die lewende Here? Want jy sien, dit is daar waar Judas platgeval het. Want sy verhouding met Jesus het op die ouene net oor homself gegaan. Een van die wat daar bygestaan het, het een swaard uitgepluk, daarmee na die slaaf van die hoofpriester geslaan en sy oor afgekap. En dis vreemd dat Markus nie uitbrei op hierdie punt nie, maar die andere evangelies brei so 'n bietjie uit, maar ons sien net iets van die spanning van die situasie wat hier gebeur. En Markus sê ook nie vir ons wie dit was wat die oor afgekap het nie, want hierso is daar nog halve poging om iets te probeer keer, en hier is nog een, maar dalk moet ons vir Jesus opstaan, maar dan sien ons wat daarna gebeur, ons lees verder. Jesus sê toe vir die mense, hulle, het julle met swaarde en stokke gekom om my te vang asof ek 'n rower is? Dag vir dag was ek by julle besig om die mense in die tempel te leer, en julle het my nie gevange geneem nie, maar die skrif moet in vervulling gaan. So hier is eintlik net weer eens 'n aanklag vir hulle wat nie daar is nie, die priesterhoofde, die familiehoofde en die skrifgeleerdes. En eintlik het Judas nie nodig gehad om die Here Jesus te verraai nie. Hy het eintlik nie nodig gehad om vir hom te sê rabbi. Hy het nie nodig gehad om hom te soen en om hom uit te wys vir hulle te kan wys dit is die Jesus wat sodat hulle dan tog nou net nie die verkeerde ou arresteer nie. Hy het nie nodig gehad om dit te doen nie. En daarmee verraai hulle eie harte. Want hulle het vir Jesus gehoor. Hulle het hom gesien. Daar op die tempelplein waar hy vir daar lang die mense geleer het. En nou kom hulle om hom te arresteer. En dan gebeur in vers 50 precies wat die Here gesê het gaan gebeur. Dat al sy disciples hom gaan verraai. Toe het al sy disciples hom in die steek gelaat en weggehardloop. Bang geword. Nie geweet wat om te doen nie. Teruggestaan. Teruggeduins. In vrees vir dit wat gebeur, het hulle gaan wegkruip in die tuin, sodat hulle nie dalk ook gearresteer kan word nie. Hierdie is nou dieselfde mense, wat net voor dit gesê het, maar hulle sal nie die Here verraai nie, wat net voor dit gesê het, maar hulle sal in der ewigheid hom nooit verraai nie. Hulle sal self saam met hom sterwe. Toe kon hulle nie saam met hom wakker bly nie. En nou het hulle goed gevat en hulle het weggehardloop. En dan sien ons in vers 51 en 52, een sekere jong man het saam achter Jesus aan, met net een doek om sy lyf. Die mense gryp hom toe, maar hy het die doek gelos en kaal weggehardloop. Nou onthou wat het in hoofstuk 13 gebeur, toe die Here met die profetiese rede die mense gewaarsku het, oor die gruwel wat kom, en die oorlogstaal wat hy gebruik het, gesê het, maar hier kom moeilikheid, en dan gaan julle sien, gaan dit wees soos in oorlogtyd, gaan die ou wat op sy dakstoep sit, gaan moet weghol en vlug die berge in, sonder om eers sy kleed te gaan haal. Precies dit gebeur ook nou hier. Maar ons ook 'n ander koneksie van hierdie jong man en sy klere, wat ons ook eers gaan sien, wanneer Jesus gaan opstaan. So maak net vir jou een notaakie achter in jou achterkop, dat ons gaan terugkom na hierdie een op Paas Sondag toe. Goed. Maar nou, broer en sister, hierdie toneel, daar is iets aan hierdie toneel wat vir ons bekend klink. En as ons nou kyk wat hier gebeur, God Jesus, wat in die tuin van het Getsemane wandel, saam met sy boesemvriende, en sy boesemvriende op die ouende kies om teen hom te draai, hulle self van hom af te sny, en in die tuin te gaan wegkry. Klink dit nie bekend nie? Onthou wat gebeur in Genesis. Genesis, hoofstuk 3, vers 8 en 9, dis nou net nadat Adam en Eva nou die appel geëet het, of wat die vrug dit ook al was. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel, ten die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Nou broer en suster, as ons sien wat hier in die tuin van Getsemane gebeur, dan is hierdie gebeure is vir ons verskriklik, en ons neem die disippels kwaadlik aan die een kant, en aan die ander kant kan ons onsself daarin leef, en ons ken die story so goed, en ons weet wat nou hierna gaan volg. Maar as ons mooi kyk wat hier gebeur is, hierdie is God se antwoord op Genesis. God wat in die tuin gewandel het, in die tuin van Eden, saam met Adam en Eva gewandel het, en met hulle hierdie ongelooflike vriendskap gehad het, en hulle op die ouende gekies het om hulle self van hom af te sny, en daarom in skaamte weggehardloop het, en in die tuin gaan wegkruip het. En hier gebeur het weer. Jesus, Jahwe, God, wandel in die tuin, saam met sy boesemvriende, en hulle kies om hulle self van hom af te sny, en hulle gaan kruip weg in die tuin. Maar sien, hier is God se antwoord, en hier staan hy weer eens alleen, om sy kant en ons kant van hierdie verbond na te kom, en Jesus gaan alleen om gekruisig te word. Is dit nie ongelooflik om te dink hoe dat God van die begin af alreeds gekom het om ons te kom soek in die tuin, die initiatief weer eens kom neem in ons verhouding, en dat hy, soos wat hy alleen die verbond tussen hom en Abraham geteken het, en al twee kante van die verbond kom hou, staan hy weer alleen in die tuin, en hy stap daar die pad klaar, en hy word gekruisig, sodat ek en jy kan vry wees. En daarom, broers en susters, hoef ons nie meer, soos die disippels, soos Adam en Eva, wegkruipertjie te speel in die tuin nie. Ons hoef nie in vrees te lewe nie. Ons hoef nie weg te hol nie. Want ons weet, ons Here het ons kom soek, en hy het ons kom vrymaak. En dit is maar die ongelooflike mooie deel van Genesis 3. Wat is God se reaksie? En ons het al daarna verwys, maar wat is God se reaksie wanneer die mens sonde doen en kies om homself van God af te sny? Wat is God se reaksie? Hy het na die mens geroep en gevra, waar is jy? Ek het jou gesoek. Genesis 3 het die God van die ewigheid alreeds die eerste stap geneem nadat ons teen hom gedraai het. God sny hom nie van mense af nie. Mense kies om dit te doen. God kom en hy kom stap die pad self, sodat ek en jy nie weg te kruip nie, sodat ek en jy boldly, met bravade, sonder skaamte, onbeskaamd kan getuig wie ons koning en ons redder is. En as jy voel dat daar nog rede is vir jou om weg te kruip, dinge is waarvoor jy voel jy skaam kry, dinge is wat jou bang maak, dinge is wat jou doodsbenoud maak, wat jou angstig maak, weet jy wat? Jy kan dit vir die Here gee. Want hy het doodsbenoud, angsbevange, alleen in die tuin gestaan, reg om vir jou te sterwe. En al daardie dinge het hy beleef, in sy eie lyf, maar hy het ook daarvoor betaal. En daarom kan jy vry wees, sonder skaamte. Kom ons bid saam. Ja Here, wat een wonderlijke voorreg om dit te kan besef. Here, en dan raak ons koppies weer te klein, Here, vir u ewigheid en u grootheid, u getrouheid, Here. Dat ons in hierdie wereldse geskiedenis soveel keer fouteer, maar dat u van die begin af die initiatief in ons verhouding neem, en dat u gesê het, u weet wie ons is. U weet waarvan ons gemaak is. Want u is die een wat ons aan mekaar geweef het. Here, maar u is nie net die een wat ons kom skep het nie, u is ook die een wat ons kom herskep het. Ons loof en ons eer u daarvoor, dat u ook, Here, daar in die tuin gewandel het, en daar waar u boesemvriende hulle self van u afgesny het en weggekruip het, u alleen gestaan het en geroep het, waar is jy? Ek het na jou gesoek. Maar dat u ook weer in die tuin gestaan het en gesê het, hier is ek om vir jou te sterwe, om die lydensbeker te drink, om die pad te loop wat jy nooit hoef te loop nie, omdat ek dit vir jou geloop het. Ons loof en ons eer u daarvoor. Amen.